Ja, hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Jeg tror, jeg kun kan se genkendt. Jeg kun kan genkende ansigter, der er ikke så mange nye. Så jeg vil springe introduktionen over. Jeg tror, de fleste af jer kender mig efterhånden. Vi har været samlet om Johans åbenbaring. Og jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det som jeg synes, der skulle stå igen, når Johans åbenbaringens undervisning var slut, men det er også det, der skal stå til sidst tilbage nu her, og hvis du glemmer resten, så husk på, at det her med, at Jesus kommer, og Jesus kommer igen. Resten af det, jeg vil sige, er egentlig bare en udfoldning ud af det faktum, ud fra den her tekst. Det er selvfølgelig det her med, at Jesus kommer igen, det kan afføde en hel masse ting, og det er derfor, jeg gerne vil sige lidt mere end det. Jeg går ikke ned igen nu, men jeg vil gerne sige lidt mere. Men hvis du glemmer alt andet, så husk, at Jesus han kommer igen. Det er det, vi fejrer advent, at Jesus han kom, og at Jesus han ikke bare har forladt verden igen, da han steg op til himlen. Han er her til stede i dag, men han kommer også definitivt igen og gør alting nyt. Ja. Det, at Jesus kommer igen, det er jo en af de helt store faktumer, som kristendommen, som Bibelen gerne vil sætte frem for os, der sidder her og tænker. Og hvordan hører vi det her budskab, den her profeti, hvis man skal bruge bibelsk ord? En profeti, altså noget, der siges om fremtiden, som gælder for os nu. Jeg tror, måske det vigtigste, men i hvert fald noget, vi måske kan falde lidt i baggrunden, nogle gange i hvert fald, også i den her prædiken, men som vi nok ikke kommer til at fokusere meget på, men det er, at Jesus kommer igen, er et glædesbudskab for os, der tror. Det er meningen, det skal afføde jubel og glæde og forventning, fordi han kommer og gør alting nyt. Det kan være svært at vente på, det kan være svært at have tålmodighed til, men det er meningen, det skal afføde en glæde hos os. Det er som sagt ikke det, jeg vil fokusere på, men det er meget vigtigt for mig, at det også træder frem, når du hører, Jesus kommer igen. Så kan det her med, at Jesus kommer igen, kan måske også afføde sådan en ængstelighed, eller måske en utryghed. Det hjælper heller ikke, at nogen steder i Bibelen, så bliver det også fortalt om, som at Gud han kommer igen som en tyv om natten. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der glæder jer til, at en tyv kommer om natten, og kunne forvente og håbe på, at det skulle ske for jer i dag. Det gør jeg ikke. Men det er selvfølgelig ikke det, at Gud han er en tyv, men at det her, han ikke kommer, når vi lige tænker det. Det kan føde en form for utryghed, ængstelighed, men jeg tror faktisk ikke, det nødvendigvis er en negativ ting, og det kommer vi ind på. Det jeg tror, og det jeg også vil prøve at slå fast, det er derimod, at det, der er forfærdeligt, når vi hører det her budskab, det der forfærdeligt reagerer med, det er en ligegyldighed. At være fuldstændig ligeglad for det her faktum om, at Jesus kommer igen. Ja, lad os bede. Jesus, tak fordi du er her. Tak fordi du kom som menneske, og tak fordi du kommer igen og gør alting nyt. Du har tænkt dig at fjerne alt det, som er forfærdeligt. Tak, at det er vores virkelighed. Jesus, lad os ikke være ligegyldige overfor det faktum i dag. Overfor at du kommer igen. Fyld os med din hellige ånd i dag, så vi hører, hvad du har at sige til os. Amen. Den tekst, som Miriam læste op lige før, den står egentlig i en sammenhæng i hele kapitel 13. Og da jeg kiggede på min forberedelse, så var det egentlig hele kapitel 13, der var på til i dag. Det er lidt langt at nå igennem det hele. Så jeg har valgt, at vi skal fokusere på det sidste. Men for lige at tage med på den rejse hen mod de vers, vi har her i, så er tekstens kontekst, det er, at Jesus noget for lidt tid siden har trådt ind i Jerusalem som den her konge, det som vi fejrer Palmesøndag. som hersker nærmest, som en, der virkelig er blevet hyldet af folk også her frem til. Og så sker der det, at der sker ret mange ting, når Jesus han er der i Jerusalem. Men en af de ting, der sker, det er, at disciplene så i starten af kapitel 13, de stiller de her bygninger, som de kan se i Jerusalem, og som er rigtig flotte. Dem sætter de frem og siger til Jesus, at det er ikke vildt flot. At det er ikke vildt stort. Prøv at se, hvor stort næsten et kongerige, du skal til at herske over, kan man næsten læse under set med Palmesøndag i baghovedet. Og så siger Jesus, og måske udlægger lidt den gode stemning om, med det her budskab om, at de her sten, de skal ikke ligge på hinanden længere, og det hele skal brydes ned og gå i stykker. Og det har forståeligt nok givet hans disciple en lille smule at tænke på, kunne jeg forestille mig. Fordi at lidt tid efter, i samme kapitel der, så træder de så over på Oliebjerget. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i Jerusalem, men det er måske lidt gavmildt at kalde det et bjerg. Men det er en stor bakke, som man kan sidde på og man kigge på, også i dag, og kigge ned på tempelpladsen. Og det er faktisk rigtig flot og ja, meget vildt at stå der og kigge ned. Og man kunne se hele Jerusalem også, forestiller mig dengang også. Der stiller de her disciple så Jesus spørgsmål, hvornår i verden skal det her ske? Og hvad er tegnene på, at det skal ske? Hvad skal vi holde øje med, Jesus? Og der på skrænten giver han så en udfoldning af alle mulige tegn, der skal ske. Og det slutter af med, at han siger nogle helt vilde ting med, at solen skal formørkes, månen skal ikke skinne, stjernerne skal falde ned fra himlen, og kræfterne i himlen rystes. Der er nogle store ting på spil her. Der er noget kaos, der er noget mørke, og så kommer Jesus. Så Jesus peger altså på at sige på her, i den tekst, vi har nu, på at se, og få os til at se, at der er en masse ting, vi kan vide, og vi kan se. Og det samler han så i den her lignelse om det her figentræ. Når vi ser alt det her ske, som man kan læse om før vores tekst, så er det ligesom at gå ud i parken, eller i skoven, der i foråret, hvor man ret tydeligt kan se, at der er noget på vej. Varmen og glæden er på vej. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der vil mene, når man ser de her tegn med knopper og blade og de første blomster, der kommer frem, at det er et tegn på, at nu kommer vinteren. Der er nogle andre tegn, det ser vi nu. Ja, vi er jo allerede i vinteren, men efteråret er jo de her blade, der visner, og det der, så ved vi, at vinteren er på vej. Når man så ud i skoven, så ved man godt, at sommeren er på vej. Det er ret tydeligt, det er ikke svært at se. Og så skulle det vel ikke være så svært at se de her tegn, som Jesus han fortæller om. Det skulle ikke være så svært at se, når Jesus kommer igen. Og så alligevel, ikke? For nærmest i samme åndedræt, der hvor de sidder og kigger ned over Jerusalem på skrænten, der så siger Jesus i vers 33, tag jer i agt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Og så igen i vers 35, våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer. Altså Jesus. Okay, Jesus. Ved vi, eller ved vi ikke? Og det understreger han så med det her mystiske udsagn om, at det kun er faderen, der kender dagen. Ikke engang Jesus selv, ham som skal komme, han ved ikke engang, hvornår det er. Ved vi, eller ved vi ikke, Jesus? Og ærligt, så synes jeg, at det kan være en smule svært at forholde sig til det her. Og min egen reaktion på, når man læser i Bibelen om forudsigelser og tegn på de sidste tider og så videre. Ligesom jeg fortalte Johannes om bange, så er min reaktion på de her steder ligesom at trække mig lidt væk fra dem. Fordi jeg synes, de er svære. Jeg synes, de er svære at forstå. Jeg synes, de er svære at tolke. Og jeg kan jo se, at rigtig mange mennesker har prøvet at udregne, og måske at kende datoen for, når Jesus kommer igen. Jesus kommer igen den 3. marts 2027. Og har fejlet. Og derfor har jeg det også nogle gange lidt svært, lidt ambivalent med, når jeg hører om, at tiden i dag er så meget voldsommere end dagen i går, eller for 50 år siden. Og derfor er der Jesus her lige om lidt. Det var der altså også mange, der tænkte under 2. verdenskrig, da de blev bombet i byerne. Og læser man fra skrifter fra omkring den sorte død, hvor flere byer simpelthen blev lagt øde, fordi der døde så mange mennesker. Der er også nogen, der har tænkt, det er ligner ret meget det, vi ser i Bibelen. Og Martin Luther, som selv var en stor mand og bibelkyndig, han var også overbevist om, at de ting, han så i sin tid, simpelthen var et tydeligt tegn på, at Jesus han var lige på trapperne. Jesus han kommer nu, mens jeg lever. Det jeg hører i den her tekst, det jeg hører Jesus sige her, at vi rigtig nok skal være en lille smule kritiske overfor, når der er nogen, der kommer og fortæller, at de har regnet det ud. At de har set, de har måske endda fået en erfaring om, at de ved helt præcis, hvornår Jesus han kommer igen. Det må vi godt forholde os en lille smule kritisk til. Samtidig, så tror jeg også, at Jesus er kritisk over for sådan en som mig, som prøver at skubbe det her væk. Det her, det er ikke smart, siger han. Det er slet ikke smart. Derimod, så synes jeg, at jeg ser, at Jesus vil have, at jeg ser verdens gang, mit liv, den sammenhæng også, min menigheds sammenhæng, i en form for åbenbaring om de sidste tider. Ikke sådan, at jeg kan se nogle symboler og regne nogle mysterier ud, at jeg kan finde den her præcise dato, den 3. marts 2027. Det kunne være ret fedt, hvis han kom den dag, så har jeg regnet noget ud. Det er ikke meningen. Jeg skal ikke finde en dag i min kalender, tage sin mobil frem, og så skrive den ind. Han kommer der, så kan jeg selvfølgelig lige nå nogle andre ting, inden han kommer. Jeg skal lige ordne nogle andre ting i banken og så videre, inden Jesus kommer. Det er ikke meningen. Jeg tror, jeg har det overbevist om, at det der er meningen, det er, at vi skal tage hele vores kalender, hele min hverdag, så skubbe den frem til, som om, at Jesus han kom i morgen. Sådan at hele mit liv er skubbet frem til dagen, hvor Jesus han kommer. Og jeg ved ikke, om det giver mening for dig, men jeg prøver at sige, at det skal være en måde, hvor din hverdag den afspejler, at din Herre, Jesus, han kommer lige om lidt. Og ikke en eller anden mærkelig, obskur fremtid, men han er her lige om lidt. Og det har betydning for, hvordan du lever dit liv, om det er din realitet. Og det, han sammenfatter i det her billede, og det her fokus på at være vågen, eller det her med at falde i søvn. Og jeg tror, det er den del af ligningen, vi som mennesker, som kristne, i sidste ende har en form for påvirkning på. Vi kan ikke bestemme, hvornår Jesus kommer. Det er ud af vores hænder. Men vi kan faktisk indrette vores liv på en bestemt måde. Når jeg siger det her med, at Jesus han har fokus på at sove og være vågen, så er det ikke, fordi du skal indrette dit liv sådan, at du ikke rent fysisk sover. Det synes jeg, det vil være noget af en mulighed, hvis du kunne gøre det. Men jeg tror ikke, at du skal være sådan dødsensred for at lægge dig på puden i aften, når du går hjem. Når du hører den her fortælling af Jesus. Du kan faktisk sove trygt og roligt. Det er jo altid nat. Jorden er sjovt nok rundt. Så det vil altid være nat for nogen, og man går ikke glip af, at Jesus kommer igen, fordi man er rent fysisk i drømmeland. Det må man ikke gå hjem og tænke, at jeg har sagt, at vi ikke må sove i vores seng. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er, at lige så roligt som du kan være omkring din nattesøvn, lige så radikalt må du være vågen i en helt anden forstand. Sådan, at du ikke engang kan finde på at tage sådan en lille morfarslur. Sådan, at du ikke engang tænker, at en powernap er tiltrængt. For våge handler om her, ikke at falde fra sin tro på Jesus. Ikke at falde i søvn. Videre frimindighed. Sover du? Er du begyndt at læne dig tilbage i livets lænestol og lade trætheden tage over? Måske har du fået det her spørgsmål med, om du sover, fordi du er sådan rent fysisk på vej ind i drømmeland, når du måske i stedet for at skulle holde øje med den her film, I sad og så sammen. Det kan være ret irriterende, når den anden er ved at sove, og man synes, man lige havde aftalt, at man skulle se noget sammen, eller i en eller anden situation. Men det interessante ved det her spørgsmål om, at om man sover, er jo egentlig, at man aldrig kan bevidst svare ja til det spørgsmål. Hvis du svarer ja til det spørgsmål, jamen så sover du jo sjovt nok ikke, fordi så kan du jo svare. Altså, det giver jo ikke mening. Og hvis du svarer nej, jamen så sover du jo så heller ikke. Jo. Enten så svarer du, eller så svarer du slet ikke. Kære menighed, sover du? Og hvis det havde været lidt mere karismatisk sammenhæng, så havde jeg forventet, at der var et råb om, at I ikke sov, men det må vi jo arbejde på. Jeg tror ikke, I sover i åndelig forstand. Og heller ikke fysisk forstand. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen af jer. Så må I lige banke til den i siden. Men jeg håber ikke, jeg er den sådan første prædikant, du hører sige det her med, at man skal være klar og få udfordring, om man selv er klar til, at Jesus han kommer. Og det spørgsmål har jeg i hvert fald selv mødt i forkyndelse eller andre steder et par gange. Og når jeg så selv skal svare på det her spørgsmål, så skal jeg nok være ærlig og sige, at jeg sådan nok 9 eller 10 gange, hvis jeg sådan skal være ærlig, bliver lidt en smule urolig måske. At jeg sådan mærker efter og føler mig, ja, jeg føler mig jo egentlig som en af dem, der er udenfor, en af dem, der ikke er klar. Fordi jeg kan jo se på mit liv, hvordan det udtager sig, og hvordan det ser ud. Jeg kan ikke være klar. Jeg må være en af dem, der er faldet i søvn ud døren. Og på en måde er den reaktion faktisk en god ting. For det viser, at Helligånden arbejder med mig. Og der er nogle ting i mit liv, som jeg skal have arbejdet med, som jeg har brug for hjælp til. Men jeg tror også, det her nedslående svar kan bunde lidt i, at mit spørgsmål bliver besvaret ud fra det, jeg sådan kan mærke efter i maven. Hvor jeg så drager en konklusion ud fra det. Måske kender du spørgsmålet, hvor man så svarer med følelser. Og hvis vi skal være ærlige, så ved vi jo, at følelser er en ekstremt dårlig, et ekstremt dårligt udgangspunkt for at tage vigtige beslutninger i ens liv. Hvis det udelukkende er følelserne, der bestemmer dine valg og den vej, du går nedad, så ender du oftest ikke et særligt godt sted. Og derfor er det her med at blive urolig, ængstelig, kald det hvad du vil, overfor det her spørgsmål, ikke nødvendigvis et tegn på, at du sover. Nej, det der er et mere sikkert tegn på, at du sover, det er som sagt ligegyldigheden. For efterhånden mange år siden, jeg er jo en gammel mand efterhånden, var jeg på en sommerferie på Ungu, på bibelcamping i Haderslev. Det var sådan i gymnasietiden, hvor det her med at være udhvilet og det her med at komme tidligt i seng, ikke ligefrem var første prioriteten. Det kom til at nogle gange betyde lidt, at morgenmøderne, de blev måske ikke altid den vigtigste prioritet, men ja, det var i hvert fald ikke søvn, der var i prioriteten. Nå, men den her gang, så havde jeg så glemt at få byttet min vagt i Superhusen, hvor jeg arbejdede i Kolding, dengang jeg stadig boede hjemme der. Fordi det var sommerferie, så var det simpelthen helt umuligt at få byttet den her vagt. Så jeg måtte simpelthen tage op og tage afsted for at komme på den her morgenvagt, som den der var. Det var næsten helt forfærdeligt. Men jeg måtte køre den her 40-minutters køretur, det tog fra Haderslev til Kolding, fordi jeg heldigvis skulle låne min fars bil. Nu er jeg i forvejen en type, der, hvis jeg er træt, så kommer det også til at betyde noget for min træthed i bilen. Eller hvad skal man sige, jeg kan ret hurtigt blive træt i bilen, hvis jeg ikke lige er opmærksom. Og nogle gange skal vi bytte chauffør. Og det var jeg bestemt også den her gang. Jeg var meget træt. Og nu skal jeg allerede afsløre, det er jo ikke, fordi der skete noget alvorligt. Der skete slet ikke noget, jeg kørte ikke galt, jeg kom frem. Men det var simpelthen totalt idiotisk. Det var totalt selvisk, at jeg blev ved med at køre i den der bil. For altså, der var flere gange, hvor min øjne var lukket i en længere periode. Og jeg var meget uopmærksom på, hvad der var sket omkring mig. Og hvis du er meget uopmærksom i trafikken og kører på en landevej, kører 80 km i timen, og din modkørende også kører 80 km i timen, så ender det oftest ikke særlig godt, hvis man er træt og er uopmærksom. Ligegyldighed er livsfarligt. Og måske tænkte jeg det ikke, at jeg var ligeglad med mit liv og med mit andres liv og så videre dengang. Det var ikke det, jeg bevidst tænkte. Det var ikke derfor, jeg kørte videre. Men hvis jeg bare havde været en lille smule mere urolig for ikke at falde i søvn, urolig over min træthed, så havde jeg jo nok egentlig holdt ind til siden. Også selvom det måske betød, at jeg skulle komme senere frem. Også selvom det blev nødt til at tage det bitte sure æble og få måske en skideballe, når jeg kom frem. Det havde været bedre, end at det værste havde sket, at jeg var kørt galt. Men nu skulle jeg altså nå frem. Og i sidste ende var det fuldstændig ligegyldigt, om jeg faldt i søvn bag rattet. Jeg tænkte jo, det går nok. Hør, hvad Jesus siger i dagens tekst. Jesus, han må simpelthen ikke finde dig i at være ligeglad med, hvad du foretager dig. Det her, det er et spørgsmål om evigt liv og død. Har du taget beslutninger i dit liv, hvor du godt ved, at du handler imod Guds ord, og egentlig er også godt tilfreds med det, så hør advarslen. Du sover. Og når jeg nu siger det her, så tænk, så husk det her med ikke at tænke efter med dine følelser, men se efter, hvordan er dit liv indrettet. Og her mener jeg ikke, om du skal se efter, om du fejler, eller det, som Bibelen kalder synder. Fordi det gør du. Det kan du ikke undgå. Du er menneske. Fylder dig med urolighed, så er det ikke et dårligt tegn. Kast det over på Jesus. Han tilgiver dig igen og igen. Eller for at blive den her bilhistorie fra før. Kør ind til siden. Hold pause ved ham. Igen og igen. Men hvis du er ligeglad. Hvis du er ligeglad, så sover du. Sover du af det forfærdelige nyheder, at Jesus kommer igen. Og det leder mig over i den sidste del. Nemlig, hvordan skal vi, som tror på Jesus, som følger Jesus, som elsker ham, som skal finde trøst i, at han kommer igen. Hvordan skal vi holde os vågne, eller som så sagt har fokus på i dag, hvordan skal vi bekæmpe den her ligegyldighed? Se, for mig er det ligegyldigt, om det sner på Fyn. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg synes, det skulle være. Det er ret varmt lige nu i forhold til, det er vinter. Jeg synes ikke, jeg har hørt noget om, det skulle sne på Fyn. Men jeg er lidt ligeglad. Jeg gør ikke noget ud af at finde ud af, om det sner på Fyn. Fordi det kommer ikke til at have betydning for mine næste par dage. Det kommer ikke til at have betydning for min valg, min studie og min, ja, you name it. Det kommer ikke til at betyde noget som helst for mig. Så det er fuldstændig ligegyldigt for mig, om det sner på Fyn. Derimod, hvis jeg havde planer om at tage hjem til mine forældre i morgen, som bor i Kolding, så var det faktisk lige pludselig en utrolig vigtig information at have. Så vil jeg blive en smule rolig for min tur. Det ville få mig til at undersøge, om jeg kunne forvente en tør vej, eller om motorvejen simpelthen var dækket med en halv meter sne. Det har ret stor betydning for min rejse. Det vil ændre mine forventninger til varigheden af rejsen, om de her helårsdæk, jeg nu har på min bil, er en forsvarlig måde at køre til Fyn. Om jeg kan stå inden for at køre med min kone og min datter gennem glatte veje på Fyn. Eller om jeg overhovedet kan tage afsted, og jeg derfor må udskyde køreturen. Jeg tror, at mine forældre vil hellere have, at jeg ikke kommer frem i morgen, end jeg slet ikke kommer frem nogensinde igen. Relevans skaber sund urolighed. Det faktum, at Jesus kommer igen, er relevant for alle. Det er den grundlæggende påstand i kristendommen. Det er bare ikke alle, der vil anerkende det. Og på samme måde som alle ikke vil anerkende, at vinterdæk er påkrævet, snevejr på Fyn, eller faren ved at køre i en enorm tilstand af træthed, så vil alle heller ikke anerkende, at Jesus, han kommer igen. Jesus, han kommer igen. Og det må vi ikke skubbe på afstand. Men vi må have en nær forventning om det. Og hvis man var her til undervisning, så havde jeg min ukulele frem og prøvet at spille på den, som overhovedet ikke stemte igennem. Og lidt på samme måde skal vi se os selv som et instrument. Spiller vi de toner, som passer med den tro, vi har? Eller spiller vi fuldstændig falsk? En af de måder, som vi kan få den gode stemning tilbage på, det er at gøre egentlig lidt ligesom de gjorde i Nye Testament. Jeg ved ikke, om I har undret jer over, når I læser nogle af brevene og sådan, så er det ret tydeligt, at de nærmest forventer, at de ikke skal dø, før at Jesus han kommer igen. Og så kan vi jo godt sidde her på 2000 års afstand med historien i hovedet og sige, ej, de tog fejl. Men jeg tror ikke, det er det, der er pointen. Det, der er pointen, det er, at den virkelighed for dem, at de levede med den her nærforventning, det betød noget for, at de valgte træf, hvordan deres hverdag og deres liv så ud. Hvad var det, de kæmpede for? Hvem var det, de kæmpede for? Det var ikke bare en eller anden fjern begivenhed, men det var super relevant lige nu og her for deres liv. Og når Jesus han bliver relevant, når Jesus han bliver nærværende, så bliver han en slags, man kan sige et åndeligt koffeinindskud, der sådan opkvikker dig, som hjælper dig til at holde vågen i det, der også nogle gange kan føles som en lang nat. Føles som det her med, at Jesus kommer, det er på afstand. Og nu er det jo ikke normalt, man anbefaler noget, man kan blive afhængig af. Normalt siger vi ikke skal blive afhængige af ting. Og jeg vil heller ikke anbefale, at man bliver afhængig af koffein ved at maksimere kaffeindtaget og energidrik, eller for ligesom at sørge for, at man ikke sover. Det kan i visse mængder blive ret farligt, har jeg hørt nogle sundhedsfolk sige. Der er der nogen, der ved mere end mig om. Det kan jo spørge Nikolaj om. Han er jo kommet i dag. Men Jesus er det bedste, du kan være afhængig af. Ja, han er jo faktisk det eneste, det er sundt at være afhængig af. Og jeg nævnte tidligere, at man ikke sådan skulle regne en bestemt dato ud for, hvornår Jesus kommer igen. Det synes jeg er ret tydeligt ikke er vores opgave. Men derimod skal vi, som sagt, indrette vores kalender. Og en helt lavpraktisk måde, man kan indrette sin kalender på, det er noget, jeg kom til at tænke på, mens jeg sad og lavede det, det er, at man kan jo tage sin mobil frem, og så, eller hvis man har en lidt mere gammeldags version af en kalender, så kan man skrive ind for dagen i morgen, at Jesus kommer. Og så kan man, hvis man har på mobilen, få den begivenhed til at gentage sig, så det hele tiden står, at Jesus kommer i morgen. Det er en lille lavpraktisk ting, som man, jeg nogle gange har brug for, og sådan en helt lavpraktisk ting at blive mindet om. Den virkelighed, jeg egentlig lever i. Og så kan man jo sætte en hel masse festlige emojis på, for det er jo meningen, det skal være trøst og fest, at Jesus han kommer i morgen, og ikke sådan en, nu kommer skattefar i morgen, eller et eller andet. Det er meningen, det skal være trøst og glæde. Ja, det er en lille lavpraktisk ting, man gør. Hvis man har en gammeldags en, hvor man skriver det, så kan man jo få lov til at skrive det hver eneste gang, man sidder og planlægger en kalender. Det er jo også rigtig dejligt. En anden konkret ting mod ligegyldigheden, det er at gå til nadver. Nu har vi ikke nadver i dag, men når du går til nadver, så erkender du, at du igen har brug for Jesus. Og igen får du lov til at opleve, at Jesus han kommer til dig. Han giver sit legeme, sit blod. Han tilgiver dig for din forkerthed. for din synd. Her bliver du holdt vågen, fordi du i sidste ende har brug for ham til at hjælpe dig. Her finder du sund hvile for din urolighed. En hvile, der ikke får dig til at sove, for der er rigtig mange andre former for hvile, der får dig til at sove og falde i søvn. Men hos Jesus, i nadveren, der får du en hvile, der gør dig frisk. Og kun den hvile, Gud giver dig, gør dig frisk og klar til at modtage ham. Når vi går til nadver, så bekræfter vi også, at det her, det er ikke nemt. Vi har brug for hjælp. Der er trøst og hent. Og som en afsluttende bemærkning har jeg bare lige lyst til at påpege, at Bibelen godt ved det her, at det ikke er nemt. Og det er ikke, det gør den en lille historie om Jesus i Getsemane have og hans disciple, som er bare et lille halvt kapitel senere end den her historie, vi lige har hørt. Hvor vi har den her scene med, at Jesus han beder til Gud, og han beder sine disciple om at bede, om at holde sig vågne, fordi timen er her lige om lidt. Og hvad sker der? Jamen, de falder i søvn gang på gang på gang. Kapitel 14, vers 37, der står der sådan her. Så kommer han tilbage og finder dem sovende. Og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Så falder de i søvn og våger. Der er nogle ord, der går igen. Det er ret tydeligt, at vi skal læse de to i sammenhæng. Videre frimindhed. Sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Jesus, han kommer. Han kommer, han gør alting nyt. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at vi kan læse om dig. Tak, at du anerkender, at det her det ikke er nemt. For os, at vi har brug for hjælp. Tak, at du også taler alle vores ord til os. Tak, at du ønsker, at vi kommer hjem til dig. Og derfor taler så alvorligt til os. Hjælp os til at indrette vores liv efter det håb og den trøst, du lover os. Så det er det, der kommer til at præge vores valg. Gud, vær os nåde i den opgave. Amen.